GPR adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri men Ýogşan Anurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağını türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gazalstandaky protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşu döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl Rusiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň çap edýän habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp öz pikirleriňizi aýtmagy, adatlygyň erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdiriýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurnan basybalçylyk ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırylyp öldürilen gününe 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra güni inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogarynlaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlik söwgüşlerde gurban bolanlaryň hatyra güni 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basybalçy goşunlar tarapyndan basylyp alynyşy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlilip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paçasynyň basybalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülik köyün qarmağının ilkinci misaller. Onun öň 1873-nji ýylda Hiýo söwgüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudy ýyla çağa çuwgalary bilen bilelikde köpçülükleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen metduwaty, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewaply resmiýler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine, watan ugrundaky söwgüşlerde, şol sanyny Göktepe söwgüşinde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä, her ýyl Dargynata we Seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip, mätäç adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermä edler. Sadakany başka senede verin. Ruhlar bilen olan sevaçların yağıtlanmağını hükümette oturan kevr Rus dilli yolbaşılar halimeye. sadaka bermegi siyasalaştırmaň diýip Sewitiň imamyna tapşyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi. Adatlyk ýurdun beýlik sewitleriniň degişli ýolbaşçylarynyň Sultanyň Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi aga Türkmenistanyň prezidenti 12 ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun goraňş ukyýyny hemde milli goşunyň maddi enzamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harby gurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglaman, deň bolmadyk söwgeşlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçiligini elden giderdi. Diňe Göktepe pazgat hem däl. Türkmen medeniýeti garawatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaş